Visi šie darbiņi, šī ekspozīcija ir tikai un vienīgi mūsu Latvijas vasara. Silta, gaiša.
Tā stāvot savu gleznu ielenkumā, stāsta mākslinieca Laina Kainaize. Viņas gleznu atmosfērā atrodoties patiešām piemirstas ziemas drēgnums, un skatītājs pārceļas Latvijas vasaras krāsās, skaņās un smaržās. Iespējams, darbus īpaši dzīvus padara tas, ka Laina Kainaize ir viena no retajiem, kuras gleznas gandrīz pilnībā top dabā uz vietas.
Visi darbi ir šī ekspozīcija, jā, no dabas, dabā stāvot riktīgi ar molbertu, labās vai mazliet miglēnās dienās, dažādās Latvijas vietās. Katrā ziņā tie ir tāda liela svēta, kad es ar to kasti beidzot tiek tur laukā, un tad tā ir tāda saruna nu, ar visu, kas ir zem debes un debesīm. Nu, tā dieva radības baudīšana, tā gleznošanā ir šī baudīšana.
Par saviem darbiem stāstot, Laina Kainaize vairāk kārt uzsver, ka lielākoties viņa nevis speciāli meklē kādu vietu, bet vieta viņu pašu apstādina. Tā tas bijis ieraugot, piemēram, kādu liepu aleju ķeipenes pusē. Alejas vispār ir viena no gleznotājas lielajām vājībām.
Uz alejām es skrītu kā bite uz liepu medu. Tieši liepas tās arī bija, bet nu, tas stumbura raksts, un ka tā gaisma tā izspīja cauri. Un te ir tas, ko darbs tev it kā ved un velk, un nu, tāda ir arī šī spēle ar krāsu, ar laukumiem. Un tās alejas ir tāds tā kā tāds koris. Nu, viena lieta, jo tu viens pats dzied, bet jo dzied korī, tad ir tāda stiprā skaņa. Un es tās alejas arī uztveru kā tādu dabas kori, un tas uzreiz dod tādu milzīgu spēku.
Visi izstādē redzamie darbi tapuši aizvadītajā vasarā. Līdzās ķeipenes ziedošajām liepām redzēsim arī vasaras iespaidus no Viesītes, Dobeles un Kandavas puses. Savukārt vasaras salgriežu noskaņā ievedīs plenērā Rēķu kalnā pie Madonas tapis darbs.
Tā vieta ir nu, mazliet tāda mistiska un noslēpumaina, tāpēc, kad apkārt ir ļoti maz apdzīvotības, un tad mēs kūrām šajā kalnā ugunskuru un dziedājām pāri kalnu kalniem un pinām arī kroņus un tās zāles tik leknas un tik košas un tik bagātīgas un tik daudzveidīgas. Nu, tas tāds liels skaistums. Nu, tajā man te gribējās dalīties.
Vasaras iespaidu gleznas no mākslinieces darbnīcas tūlīt dosies uz izstādi Ojāra Vācieša muzejā. Taču uz molberta viņai jau stāv atkal jau pavisam citas noskaņas darbs. Kā izrādās, esmu lieciniece kā pavisam jauna sākumam.
To es tas esdien iesāku pie jauna augoša mēnesa. Un te man būs dažādi logi. Dažādi logi, viņi sarūmēsies visus uz vienu audaklu. Es vēl nezinu īsti, kā es viņus tur saņemšu kopā.
Jo šis ir tikai pirmais. Ja?
Tas ir sākums. Pats te knaps tāds iesākums. Tre krāsas nopilējušas un vienkārši laukumos ielicies ir.
Tēma par logiem Lainai Kainaizei tik tikko pieteikusies un tai vēl pa īstam jāpiedzimst, bet viņas aizvadītās vasaras veikums no trešdienas būs skatāms Ojāra Vācieša muzejā. Izstādē dotais nosaukums, kad gaismas daudz ņemts no Ojāra Vācieša dzejoļa Oda kliņģerītēm, un tajā ļoti labi ietvert arī mākslinieces vasaras gleznu būtība. Baiba Kušča, Latvijas radio.